Ango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongi etorriak beste arratsalde uritsu hotz batetan Alabediko uhinluretatik adesalambrar irratsaiora. Eta zoritxarrez programa hasiera guztietan egin behar izaten dugu modura, besarkada bat ba zuri entzule eta batez ere kartzeletatik entzuna ahal eta entzuten gaituzun horri. Eta bueno, horrelako arratsaldea izan da, ze plano bea, ba, gure konpainian edo orduterdi pasatu eta munduan gertatzen ari denari buruz, ba, berri batzuk entzun, kontu batzuk kontatu eta zerbait ikastea baino. Eta ez dakit etxean goxo baldin mazo den zuten, ederto, eta altuen harrapatuta baldin mazo de kateak etxean hasti dituzulako, pues alein duko naiz apur bat lehuntzen itxaron aldia. Eta horretarako datorren ordu terdian zehar jorratuko dugunaren inguruko laburpentxo bat egingo dizuet, eta ondoren mamian sartuko gara. Bueno, asteko kronikarekin hasita kanbiesera bira jarriko gara, izan ere bueno, laur urteko kartzela zigorra izarri diotegia gazte bati, bertan ba, erresistentzian parte hartzegatik, Egipto 183 lagun eriotza zigorrea kondenatu dituzte, bueno, Hasanaren aldeko manifestazioa ere aipatuko dugu, gogoratu Bilbon larun batean, ba, 2000 lagun baino gehiago batu zirela Hasanaren alde, badirudi Kroaziako gobernuak herritar txiroenen zorrak barkatzea erabaki duela, eta bueno, Greziari begira bat eman ondoren, Ukrainiara begira amaituko dugu asteko kronika hau, badakizu, bueno, ba, berri batzu gainetik jorratuz. Eta larun bata honetan Palestina eguna ospatuko dute Makean, eta horretarako, bueno, aprotsatu hitzaki hau, eta joan den udan askapenaren eskutik brigadista, Palestinan brigadista egondako loretsu elkarrizketatuko dugu apur bat, bueno, Palestinan ikusizunaren inguruan, brigaden inguruan eta egun Palestina egunaren inguruan hitz egiteko esan bezala, otsaien 7an makean. Eta horrela iritsiko gara denando badijoa behintzat iuntzeko edo gaueko 9etara eta orduan Martxelo Díaz izango dugu gurekin Kurdistanen inguruko kolaborazio bat eginez, bueno, azken hiru astetan edo aipatu ditugu norbait kurduen inguruko goraberak, ba Parisko atentatuak direla batetik, horrezon Estatu Islamikoaren mamua, aurrekoan ere aztertu honen nolabait Estatu Islamikoaren egoera eta gaur kurduek ba Estatu Islamiko horri, imperialismoaren tresna horri aurre egiteko daramaten borrokaren inguruko kolaborazioa egingo dugu Martxelok, zalantza gabe interesgarria izango dena, bueno, eta gehiago luzatu gabe, gero amaitzeko justu ibiltzen naiz eta kuña pare bat entzun eta hasiko gara programarekin.
Delegado de gobierno, dígame.
Señor Urquijo, ¿es usted?
Dígame.
A ver, que mía, que le llamo de la comandancia de la policía española. Que los de Nai nos han pillado. Que nos hemos dejado alguna cosilla que otra en el cuartelillo de Aldapeta.
No me líes con noticias nuevas. Aquí, a ver, ¿habéis hecho lo que había que hacer? Que era quitar los carteles que ha puesto en Mascuence, Bildu de las autopistas.
Bueno, estamos trabajando en ello, lo vamos a quitar.
Vale, eso es lo importante. Por cierto, ¿qué os habéis dejado en el cuartel?
En el cuartel hueca alguna cosa, así, unas cuantas balas, explosivos, camisetas, pegatina de la ETA, y nos hemos dejado también la marihuana.
¡La marihuana! ¡Pero seréis hijos de puta!
La radio de la mandanga, a la Bedi y Radio.
¡Aplástate aquí!
Zebrabide berritua hastear da. Urriaren 6tik aurrera, arratsaldeko 4etatik 6etara. Arrosasareko zuri irratian izango gaituzu. Gurutzatu gurekin Zebrabidea.
Badato zinauteriak, indarrean dagoen botereren kritika zorrotzarekin.
Ya llega el carnaval, Igora Gasteiz, saca carroza. El 14 y 15 de febrero, hazte color y ven al desfile por la diversidad.
Etorri gurekin eta izan kolore. Gasteiz anitz eta justua lortuko dugu. Izena emateko, goragasteiz.com webgunean edo inauteriak abildua goragasteiz.com era idatzita.
Y además también te puedes apuntar en la librería Zuloa y en los bares Chapelarri, Parral, Koska y Candela.
Mozorroak egiteko tailerrak eta koreografian txeguak ere egingo ditugu.
Consulta en goragasteiz.com esas quedadas previas para hacernos el disfraz y ensayar la coreografía.
Otsailaren 14 eta 15ean gora inauteriak eta gora Gasteiz.
Kanbieseko iztilutan parte hartzea egotzita. Ia la urteko kartzela zigorra esarri diote gazte bati Bartzelonan. Bartzelonako epaile batek 3-8 hilabete eta 3 urte eta 9 hilabete arteko kartzela zigorrak esarri dizkie 4 gazteri. Gazte hauek 2014ko maiatzaren bukaeran Kanbies zentro sozial okupatuaren desalojoaren aurkako istilutan parte hartzea egosten diete. Mozo deskuadra bati botila bat jaurtitzeatik 3 urte eta 9 hilabeteko kartzela zigorra esarri dio epaileak 19 urteko gazte bati eta bueno, esarri dituen 4 zigorren artean altuena jaso du gazte honek. Desordena publikoak, egosten zizkioten bosgarren gazte bat, absolbitu egin du epaileak, baina esan bezala, bueno, ba, erresistentzia ekintza bategatik, hiru edo ustezko erresistentzia ekintza bategatik, ia la urteko kartzela zigorra, esarri diote gazte bati Bartzelonan. Gogoratuko dugu azkar-azkar kanbiez Bartzelonako zentro sozial okupatu hau, ba, joan den urtean maiatzaren 26an zehazki usten eta botatzen alegindu zirela, eta lehenengo atala bai ustu zuten, baina bueno, kaleetan piztu ziren ekintzek eta erresistentziei gogorrek udaletxea behartu zuten atzera egitera, eta eraikina berrera ikitzen hasi ziren 300 pertsona inguru orduan, eta horretan jarraitzen dute, bueno, herri borrokaren garaipen harri bat izan zen, eta badirudi ba mendekatzeko nahia erakutsi duela epaileren batek edo. Eta Hasana Aliaren denbora agortzear dagoen honetan, edo, bueno, Espainiar estatuak eskaini dion denbora agortzear dagoen honetan, larun batean 2000 lagun baino gehiago atera ziren kalera, berari sostengo adirazi asmoz. Bihar amaituko zaio Ieslari Zaharrari Euskal Herrian egoteko EPEA Espainiar Estatuaren erabakiz. Eta erabaki horren beraren aurka, hainbat kolektibo eta herritar elkartu ziren larun bat arratsaldean eguraldi txarrari eginez Bilboko kaleetan. Manifestazioan 2000 lagun inguru elkartu ziren Hasana Ali Agaste Zaharraren alde eta Zaharar herriaren eskubideen alde orokorrean. Manifestazioaren buruan izan zen Hasana bera, eta bertan elkartutako milaka herritarrek Marokoren eta Espainiaren jarrera salatu zuten. Hasana eta gainerako preso politiko Zahararen alde lanean jarraitzeko dei eginez, amaitu zuten manifestazioa Arriaga antzokiaren aurrean. Espainiako gobernuak asilo politikoa ukatu eta 15 eguneko epea jarri zion gazte Zahararari Hego Euskal Herritik joan zedin. Pasaden astean zehar mobilizazioak egin zituzten, Hasanaren egoera saratzeko hainbat lekutan. Eta kolektibo ugari gazte Zahararari, babes adirazteko manifestazio nazionala deitu zuten larun baterako, esan bezala, ba, eguraldiaren babesik izan espazuen ere, bueno, Hasanak nabaritu zuen Euskal Herritarren epeltasuna eta babesa. Gogoratu dezagun, 2010 urtean, Zahararrek antolaturiko Gedemizik edo duintasunaren kanpamendua deitutakoan parte hartzagatik bizi osorako kartzela zigorra esarri ziotela gazte Zaharar honi beste 24 kiderekin batera. 2011 eman zuen Marokok Hasana atxilotzeko agindua, eta egun haietan Euskal Herrian zegoela aprobetxatuz hemen geratzea erabaki zuen. Ondoren tribunal militarrak sententzia atera aurretik 2012 urtarrilean asilo politikoa eskatu zion Espainiari, eta 3 urte beranduago eseskoa iritsi zaio behin Euskal Herrian bere bizitza antolaturik duenean. Bestalde, Barajasko aeroportuan urtarrilaren 30ez geroztik hainbat espainiar aktivista goze greban daude espainiar gobernuari Hasana gazte Zaharrarra ez deportatzeko eskatzeko. 11 ekintzaile ari dira erabaki honen aurka protestan, eta ieslari politikoari asilo politikoa emateko exigitzen diote gobernuari. Ekintzaile hauek poliziaren jasarpena salatu dute esaten baitute etengabea dela eta 45.000 euroko izunekin ere mehatxatu dituztela berriki. Benbari jonke kuruta kadije lide nunuma kuke togo zongo benba. Eta 183 lagun heriotza zigor hiltzera kondenatu ditu Egiptok. Igandean 119 preso aske utzi zituzten. Hosni Mubarak agintetik bota zuten zuen iraultzaren laugarren urteurrena zela eta. Eta beste 183 preso baldintzapean aske utziko dituztela ere iragarri zuten. Abdel Fattah al-Sisi presidentearen grazia ordea ez da dirudiena bezain bestekoa izan ere. Indulto hauek jakinarazi eta gutxira ustezko 183 islamistari heriotza zigorra esarri baitie segurtasun indarrentzako 14 kide hiltzea egotxita. Bimila tamairuko abuztuaren 14an Kerdasako polizia etxean indarrez sartu eta polizia burua amairu ofizial hiltzea egotxita 183 herritar zigortu zituzten iazko abenduan. Behin ebazpen hau jasota 183 heriotza zigorra berretsi diete eta beste biri zigorra jaitsi diete eta beste bi zigorgabetu egin dituzte. Egin dezagun atzera denporan eta bueno, koka dezagun errepresio uholdea onondi datorren edo. Izan ere, Mohamed Mursi anaia musulmanen presidentea kanporatu zutenetik, hainbat eta hainbat protestaldi antolatu ziren momentuan, batez ere Kairoko zenbait plazetan, eta hauek usteko armadak abuztuaren urtorretako 2013ko abuztuaren 14an harturiko erabakiaren ondoren, 638 lagun hil zituzten gobernuaren arabera eta 2600 anaia musulmanen arabera, arrezkero ia etengabeak izan dira anaia musulmanen kontrako epaiketak eta heriotza zigor ugari ere esarri dituzte. Eta, bueno, nazioarteko komunitateak kritikatu egin izan ditu heriotza zigor hauek, gobernu kolpista onartu duen nazioarteko komunitate horretaz ari garela goratu behar da noski. Eta horrek eragindu behar bada esarri dituzten heriotza zigor guztioien artean oraindik ere bat berare indarrean jarri ez izana eta ikusi beharko da pues ze erabaki hartzen duten Egiptoko autoritateek. Eta bestalde Mohamed Mursi presidente ohiaren kontrako epaiketa otsailaren 15ean hasiko dela baieztatu du Egiptoko gobernuak. Kasu honetan akusazioa Katarri informazioa pasatzea litzateke eta horregatik traizioa egotzi dio presidenteari fiskaltzak. Eta Kroaziako gobernuak herritar txiroenen zorrak barkatzea erabaki du. Bueno, krisi ekonomikoaz geroztik, kontu korronteak blokeaturik dituzten 316.000 herritarren artetik, 60.000 inguruk, gozatuko dute barkamen hau, ekonomia ministerioak jakinarazi duen arabera. Herritarroi berriro zorren zamarik gabe hasteko aukera emango zaie. Noski, ez da barkamen orokorra izango, eta soilik probestuko dute 4.551 euro baino gutxiago, zor izan da, hilabetean 162 euro baino gehiago, ez irabazteaz gain, bestelako jabego da aurrezkirik ez dutenak beraz. Jente, bueno, edo egoera oso komplikatu batean dagoen jendea da, eta notizia honek bestelako jartzun bat ardezake Greziako zorrari buruz ari garenean, ez? Zorra barkatzearen ezintasunaz ari garenean, ba, Kroazia bezalako herrialde batek herritar txiroenen zorra barkatu du. Eta Kroaziatik Greziarako lotura erraza da, izan ere Sirizaren gobernuaren lehen urratsek zeresana eman eta lehenengo fruituak eman ditu. Badirudi garaipen simboliko handi bat lortu dezakela Greziako gobernuak, troika desagertzea alegia. Izan ere, Europako Batzordeak, Europako Banku Zentralak eta Nazioarteko Diru Funtsak eratzen duten organo teknokratiko, ez demokratiko, eta bueno, hainbat adjektibo jarri ditzakegu hemen, baina bi hoiekin geratuko naiz. Organo hau badirudi desagertzeko bidean egon daitekeela, Greziako gobernuak esan ondoren euroguneko gobernuekin baizik ez dutela hitz egingo, izan ere horiei eragusten die beste bihera gozten die ba, egitura teknokratikoak izatea eta ez herritarren ordezkariak. Arazoa politikoa izanik, konponbideak politikoa behar duela izan uste du Sirizak, eta horregatik uko egiten dio Europako Banku Zentralarekin eta Nazio Arteko Diru Funtsarekin hitz egiteari. Eta Juncker, Europako Batzordeko presidentea, prest egon daiteke ba, Greziako gobernuan eskari hau onartzeko. Urtarrian bertan, troikaren amaiera gertu zegoela eta gainbegiratzaileei dosi demokratikoagoa parkatu, eman behar zitzaiela aldarrikatu zuen Junckerrek. Oztopoa nola ez, Alemanian legoke, izan ere oraindik ez omen dute alemaniarrek ikusten ba, tresnetatik desbideratzeko aukerarik. Baina, bueno, Alemaniak beti bezala ez du jarraitzen du berean, eta, bueno, esango dute behar bada sinisten duelako austeritatea dela Europako ekonomia egonkortzeko modurik onena, edo, bueno, apur bat aztertuta esan alko dugu, bera dela, edo Alemania dela, Grezian inbertituta diru gehien duen herrialdeaz, 60.000 milioi euro inguru ditu Merkelen gobernuak, edo Alemaniak orokorrean bertan inbertitua. Eta noski diru hori ez du galdu nahi. Ikusi beharko da, ea greziarrek, Alemaniak eta Europako ba, botere ekonomiko handiek amore matea lortzen duten. Eta bitartean Sirizak jarraitzen du pixkanaka neurriak hartzen, eta pasaren astean astu zituen batzuk esanguratsuak dira, bueno, gobernuan gizonak baino ez jartzaekin batera, bueno, bai ja beste norri batzuk ere eta hoiek aipatu gaitut. Besteak beste, troikak inposaturiko gutxineko soldataren jeitsiera bertan bera utzi du, Pirioko portuaren eta Dei Argindar konpainiaren privatizazioak, eta osasun sistemaren berrordainketa ere moldatu ditu. Azken 250 egunetan finantzia ministerioaren aurrean, borrokan ibili diren 245 garbitzaile parkatu, berriro ere kontratatu ditu gobernuak. Eta nazioarteko politikan ere arrakala bat ireki du Greziak Europar Batasunaren politika orokorrari dagokionean, izan ere Europar Batasunak orain arte Errusiarekiko mantendu duen jarrera gogorraren kontra agertu da Siriza, espaitu onartu Greziari zigor gehiago esartzeko proposamena. Sirizak eta Anel eskuindar nazionalistek eraturiko gobernuak Errusiarekin harremanak hobetu nahi dituzte. Izan ere, ukatzen dute edo ez dute horren argi ikusten bi indar hauek Errusia matxinoak laguntzen egotea. Eta erabateko gerrarako prestatzen ari dira Donbasen eta Luhansken. Inor gutxik sinisten zuen Minskeko akordioen bideragarritasunean, baina diplomazioak behin betiko utxe egin duela dirudienean, arma hotxak entzuten dira frontearen bi aldeetan. Asteburuan egitekoak ziren bake elkarrizketek ez dute beraien etekinik eman. Izan ere bildu ere espaitira egin Ukrainiako eta matxinoen ordezkariak. Minskeko bake prozesuen antzutasuna ikusirik, Ukrainiako gobernua eta matxinoak erabateko gerrarako prestatzen hasiak direla dirudi. Atzo bertan, Donetskeko herri errepublikako lehen ministro Alexander Sakartzenkok adierazi zuen armada indartzeko mobilizazio orokorrera deituko dutela. 1000 soldaduko indarra osatu nahi dute. Kiebek ere orain bi aste iragarri zuen aurten 3 mobilizazio deialdi egingo dituela. Mobilizazioa 10 egunetan hasiko da. Eta Donetsken 10.000 lagun mobilizatuko ditugu. Bi herri errepubliketako armada bateratuak 100.000 soldaduren indarra izango duela azaldu dute Donetskeko herri errepublikako agintariek. Bost brigada berri sortu nahi dituzte eta bertan parte hartzen dutenek hilabeteko entrenamendua jasoko dute. Donetskeko lehen ministroaren arabera, errekrutamendua voluntarioa izango da eta edozein erasori aurre egiteko ahalmena emango digu. Mendebaldeko edabide kontsultaturiko analistek ordea saia ikusten duten matxinoek tamaina horretako armada bat osatu ahal izatea. Ukrainiako armadak ere egin ditu indartzeko urratsak eta Petro Poroshenko Ukrainiako presidenteak urtarriaren erdialdean sinatu zuen aurten 3 mobilizazio egiteko legea. Urtarriaren 20an hasi zen lehena eta 3 hilabetetan 50.000 soldadu errekrutatu nahi dituzte. Litekena da beste biak apirilan eta ekainan egitea, guztira 104.000 soldadu gehitzea aurrek gusten dutelarik. Mendebaldeko edabideak ordea estira zalantzati agertu mobilizazio honen aurrean, baina badiruri Ukrainan bertan egoera oso bestelakoa dela. Izan ere, espero baino zailagoa egiten ari zaio Kievi herritarrak mobilizatzea, Vladimir Talakai, armadako bozera mailak esan duenaren arabera. Gerra hasi zenean hainbat eta hainbat nazionalista eta fasista batu ziren Ukrainar armadara, baina badirudi orain behin indar horiek erreta zailagoa egiten ari zaiola Ukrainar armadari errekrutamendu hauek aurrera eramatea. Adibidez, eskualde ultranazionalista batean egindako errekrutamendu batean, errekruten 157% ez dira saldu eta 137%-ek herrialdea utzi dute. Beste zenbait lekutan, tokian tokiko agintariek trabak jarri dituzte eta Ternopol eskualdean adibidez, mobilizatzeko abisuak banatzeri uko egin diote autoritateek. Beste herritarrugarik erlijio arrazoiak argudiatzen dituzte armadara ez joateko. Adibidez hau, Bolinskaia eskualdean errekrutatuen 119%-ek egin dute. Lehenago 0,7% ziren. Eta ez dirudi Kieven aldean mintzat errekrutamendua horren borondatezkoa denik, izan ere armadak desertoren zerrenda bat bialdi du poliziara eta zerbitzu militarra egiteko adinean daudenen mugimenduak eta herrialdetik ateratzeko baldintzak gogortu nahi ditu. Oraingoz, 7500 bat dira zerbitzu militarra saihestegatik epaitzen ari direnak. Eta Errusiak desertatzen dutenei babesa eskaini die eta bere lurretan hartzeko prest daudela esan die. Doneskeko matxinoek ordea bi helburu militar nagusi dituzte eta badirudi aurrerapen nabarmenak eskuratzen ari direla azken asteotan. Bi helburu militar nagusi hauek Mariupol itsasaldeko hiria eta Debeltsev izango lirateke eta atzo azken hau Luhansk eta Donesken artean dagoen eta beraz garrantzi estrategiko handia duena setiaturik dutela esan zuten. Bestalde, matxinoek diote 20 soldadu hil dituztela eta hegazkin bat eraitsi dutela. Bestalde, atzo gerraren balantzea ere egin zuten matxinoek eta beraien arabera 5000 lagun baino gehiago hil dira eta Nazio Batuen erakundeak ere bat egiten du zifra honekin. Herri Errepubliketako zenbait ordezkari ordea ere esaten dute 7000 ere izan daitezkela hildakoak eta horien 180 eta 80 bitartean zibilak direla. Eta badirudi Ameriketako estatu batuek mozorroak kendu eta armak saltzeko autua egin dezaketela, izan ere The New York Timesen arabera $3 milioi inguruko material militarra ematea proposatu dute Ukrainari laguntzeko matxinoen erasaldeari aurre egiteko. Besteak beste, tanken kontrako misilak, artilleria antzemateko radar sistemak eta zenbait dron jasoko lituzke Ukrainiar armadak. Beraz, datorren asteetan ere izango dugu aukera gai honetan sakontzeko.
Vendrá la guerra, amor, y en el combate no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía naciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Vendrá la guerra, amor, y en el combate nos fundiremos en las barricadas, deteniendo las hordas criminales a punta de corazón, fuego y metralla, cavando sudorosos el futuro
en las faldas de la paz.
Aquí están los cachorros de Sabino. ¡Vámonos!
¡No! Mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro. Mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro. No pasará.
Vendrá la guerra, amor, y yo me envolveré en tu sombra invencible. Como un fiero león, protegeré esta tierra y mis cachorros. Nadie detendrá esta victoria armada de futuro hasta los dientes. Que truene hasta la frontera. ¡Luchamos para vencer!
Mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro. Mañana que rompa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro.
Programaren hasieran esan dizudan modura, telefonoaren bestaldean izango dugu Loretxu, eta hemen oso krespanago hor zaude, ezta? Arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Bai, komentatu dut Palestinan izan zinela brigadan, eta, bueno, urtero antolatzen du askapenak brigada Palestinara, baina zuek harrapatu zenuten egoera berezi xamarra izan zen, ezta?
Bai, bai. Nazia. Bai, beti azken zian martxoa intzin eman behar da izena joteko norabait brigaden egiteko, eta eman ginen izena, jakin gabe azken zian udaran gertatuko zena. Eta zira batean amabi joan behar ginen, eta bukaeran lau izan gira erabaki duguna segitzea joaten, eta joan girena. Eta bai, ba, udaran Gazaren zahazkia izan baita, oso gogoja izan da, baina bertan azken finean iristean gu egon gira Zizjohanian, eta arrazurik ez dugu euki, eta brigada egin dugu nahi ginen moduan.
Bai, zer da purbat, bueno, kontatu gala eguzu brigadonetan ikusi zenutena, hain zenutena, funtsian aurten ere eskema antzekoa izango delakoan, eta norbaitek ba, interesa izango balu, ba, jakin desan.
Bai, ba, azken finean badugu, ba, eskapenak baduena da, kontaktu andana bat, elkartere zurgitako kontaktuak eta edo gazetariena edo bai mugit aktiboa den jendeen kontaktua bertan eta hiri desurginetan eta beraz guri zen erabakitzen nola antolatu eta beraz elkartu ginenan laukotea iritsi ginenarik lauak zedenak separatu joan ginen eta elkartu gira Jerusalemen Eta bestatik erabaki dugu nola egingo ginen gure ibilbidea. Eta hori azken finean talde bakotsak bere eraran egiten aldu eta ikusten du zein elkarte nahi duen zein elkarterekin nahi duen elkartu eta zertaz itzikin eta hori, eta gero zehitzugi egin Zizordanean. Egia da askapen aspaldi zela Gazara joaten. Beraz, ojere, aukerarik ez Gazara joateko, bo, eta jaskak ziren ez horrein ibitxago. Beraz, guk erabak egin nuen lehinik Agirre errefuxiatu gunean egotea lau bostegun, eta gero beti lau bostegun pasatzea hiri bakotxean. Pixka bat, bertako giroa hobetxio sentitzeko, eta bertako elkarte guziak ikusteko, algin nuen guzia ikusteko. Eta egoiten ginen, egon gira beraz, presoen familitako elkarteekin, presoen familia jakikusi, emaztean elkarte handana bat da, eta beraz elkarte horiekin ere egon. Gero, lehen lau bostegunak pasagirituen aira errefuxiatu gunean, eta hori beraz errefuxiatu gunean egonez, goizetan ari ginen animazioetan umeekin, eta gero ahatsaldetan bestako jendearekin izketan, eta gauza politiko eta zere hitz egiten, eta beraz elkarte desuginekin ere tokean. Eta hor zen benetan aukera ezazatu gune bat nola egitzen den ikusteko eta nola bizi diren bertan ze haiekin bizi ginen. Eta gero joan gira Hebronera, eta Hebron da hiri oso berezi bat, non apartaida bizi den tope-topean, ze badituzu kolonoak barne-barnean, hiri zentroan, eta kolonoak armatua dira, eta babestuak, militarrek babestuak, eta palestinarrek badituzte debeku asko bertan. Eta hor, gu bizi ginen familietan, eta aukera zino behar zen, ze gure familia checkpoint ondoan bizi zen, beraz hor ikusten ginuen, zer zen egunero checkpoint baten ondoan bizitzea, familia horretan naziren aujak, eta eskolara joitiko behitik astarek ziren checkpointetik, eta holan, eta ara, beraz, han berdin, bertako jendearekin egon, elkartekideekin egon, eta holan segitu dugu.
Aipatu duzu, bueno, gertutik izan zen dutela aukera Palestinar herriaren egoera bizitzeko eta beraien egunerokotasuna jarraitzeko. Labur kontatu alba diguzu nola bizi diren, zer den Palestinan bizitzea, zer den erresistentzian bizitzea?
Azkenean da egunerokoan zapalkuntza bat jasaitea eta aldi berean bizi poza eta bizi grina segitzea aukaiten eta aurrera eramaitea bizia, eta beti resistentzian egoitea. Adibidez, errefuxiatu kanpoan ginelarik, izan zen momentu batean nahi zuten gau batez, nahi zuten atxilotu norbait, eta beraz etorri ziren atxilotzera, eta errefuxiatu gune guzia mobilizatu zen, bertako gazteak eta ezen denak mobilizatu ziren, atxilotu nahi zutenaren etxerut joaten eta blokeatu zuten atxilotzea. Ez zuten lortu atxilotzen gaztea. Gu momentu horretan ez ginuen derecho gelditzen ginen lekutik ateratzea, ze zuten nahi internazionalik bestan, noski beti arazo gehiago sortzen ditu. Eta, baina bai, azken finean hor ikusten duzu atxilotzeak badirelarik, gureak baino oraindik bortitzagoak direla, eta egunir, zer da palestinak baten bizia da, gu bezala atxilotze, badakizula asieratik atxilotua izitera zirela palestinak jabaren mazira, torturatua eta holan, baina kontutan hartu behar da, palestinak bat lauren gain, presonetik pasatzen dela bere bizian, eta orain zimira bosteun palestinak preso direla, ez dela partido politiko palestinarik ez dena terroristatza dartua. Beraz da, pixkat konparaketa egiteko gureari, dela guk bizi duguna egun aldiz gehiago. Eta ez dakit, gero guk bizi ez duguna edo zerbait oso berezia dena da apartheid hori. Badit uste ez dakitzen bat bide, non palestinarrek ezin dituzten hartu. Eta dira, bide horiak egin dira kolonoek hartzeko, eta dira bide behi batzu, edo bide zahak bertako palestinarrei kendua zaiena erabilpera. Eta beraz, adibidez, egon ginen egi txiki batean, non ostiral guziz manifa egiten dute bide baten irekitzearen alde. Eta nahi dute haien bidea bezeskuratu. Eta da egi txiki bat, non dena dira mendi tontos batean, eta bide hori ireki nahi dutela, eta beraz beti baituzu ajikadak, eta parean israeldar militajak dena zikintzen, eta nahi, lehenik kak bota digute kaka likidoa, manifestaldean gainean, zikintzeko auzo osoa eta ustelkeriaren usaina aste osoan egoiteko ere. Gero beti tortzen dira horiek kristan makineekin eta hori, eta parean baduzu babitikoa egitajak gubakik manifa eta ahia eta besterik ez. Eta beraz, egunerokoa hori da, zapalkuntza zaila da esplikatzea, baina eta beti altzatzea naiz eta zapaldua izan. Ebronan ikusten zena, oraindik gogo jago zen, ze zapalketa gehiago da humiliazio bidez. Eta beraz, kolonoek egiten dutena da, saiatu edozein palestinak beti humiliatzen. Eta humiliazio mota desberdinak ikusi ditugu, eta entzun, bai, gauza asko ikusi ditugu, eta gero egon giren familian adibidez, bertako umeari, auzoak dituen kolono batzuek bere hileak egin dizkiote eskolara joiten zelarik. Eta hori jolas gisa. Eta gero militajak etorri ziren, babestu hor dez umea, egin dutena da joan umea gelditzera eta familikoak gelditzera, atxirotu dituzte familikoak eta kolonoa babestu. Eta ez egin kolonoai. Eta holako gauzak, dira, etengabe gertatzen dira. Azken finean da, hori, eguneroko humiliazioa eta palestinaren dute existentzian, eta ez egiten dute, antolatzen dira, manifak ostiralero, eta beti bizia aintzina eramaten, lan egiten dute, eta alduten guzietan antolatzen dira, eta hori.
Bai, brigadak bazuen beste hildo bat, ez? Azkenen askapenaren filosofiari jarraiki, bi norabidetako elkartasun horri jarraiki, eta zen Euskal Herriko egoera bertan aditzera matea edo zabaltzea. Ez dakit, horrelako egoera gordina bizi duen herri baten hau lortu zenuten, erresa den, zer nolako oi hartzuna izan zenuten. Bertan, nola ikusten duten Euskal Herria ezagutzen duten, ez dakit.
Egia da, oroko jean askapenaren helburua dela horako juki bat, ez? Baina Palestinara joanez eta jakinez egoeratan ziren momentu zan eta esan ziguten ez sobera azken finean guri zela gehiago bertakoa bizitzea eta hemen transmititzea eta aukera balin bazen momentu batean Euskal Herriaz mintzatzea, beraz bai, baina ez beti proposatzea eta baina gertatu zaigu kulturetxe batean non nahi zuten Euskal Herriaren bizi inpan eta beraz no jaukezpena egin ginuen eta beraz baziren kulturetxeko gazteak eta bai debatea oso polita izan zen eta palestinarrek nola esan, Euskal Herriari buruz ez dute bai badute badakite badela euskal kopurua zapaldua dela bezala bederen kulturetxe hortan bazekiten, baina adibidez diskutitzerakoan eta debatean sartzean konparatzen genuelarik kurdistanik zuen ezagutzen. Beraz, nola Palestina den gehien zapaldua dena eta ezagutzen dute bertara doazen gu bezala beste jihadista asko Euskal Herritik joan direnez ezagutzen zuten Euskal Herriaren egoera, baina adibidez kurdistanena ez. Eta ezakit nola esan gero kalean eta Euskal Herria ez da ezaguna. Gehiago ezagutzen dute lehen gauza egiten digutena da, Barcelona, Barça, eta ez, eta gero esplikatzen dugu ez, Euskal Herria, eta hau jazten dira Bilborekin, beraz futbolari lotua, kalean, azkariago ezagutzen da futbolarena.
Bai, zoritxarre zolan ala izaten da askotan, ez da?
Bai, hori da, azken finean ez da pentsatu behar. Bai, gure lana segitu asko dugula esplikatzen gure egoera ere, ze azken finan, bai, kalean eta jendeak zautzen duena da, bai, futbolarena.
Bai.
Eta bestela, bai, normala da, ze horiek kriston zahazkia bizi dute, kriston zapalkuntza, eta normala da, zenkinean, egunerokoan, haien arazoi erantzute.
Bai, noski. Eta arazoiei erantzuteko bada nazioarteko komunitateari egiten dioten dei zehatz bat, ezta? Edo nazioartean ba, lanean ari garen hori, ez? Hain zuzen ere, BDZ deitzen den kanpaina hori, ezta?
Bai, hori aspaldian hasi zuten, 2005ean, egunta irugunita mairu eragile palestina zeharkastu ziren, eta sortu zuten hori boikot, desinbestio eta sankzio kanpain bat, zigor kanpain bat. Eta kanpaina horrekin eskatzen dutena, ba, ez gehiago Israeldar produkturik erostea, azken finan ekonomikoki boikotatzea Israeldar gobernamenduak ez baititu errespetatzen internazional mailako legedi asko, adibidez ba, kolonizazioa segitzen du, linea berdea ez du errespetatzen, eta gero errefuxiatuek normalki haien etxeetara itzultzeko derechoa badute, baina hori ez da errespetatua, eta badakigu zein egoera den palestinak errefuxiatuen egoera. Gazan adibidez gehiengoa errefuxiatuen gunetan bizi da, eta Zizurganian, eguneko berrogoia errefuxiatu gunetan bizi da. Beraz, jana iru, haien etxeak ebatxe izan direla, behertuak, eta denek haien giltza haiekin mantentzen dute, etxeko, gengo etxeko giltza haiekin mantentzen dute, eta belaunaldit jasmititzen haien umeei. Hori ez galtzeko, hori beti hortaz joitzeko, ez itzultzeko baimena badutela, eta itzuri behar direla. Eta hori, baimen hori emana izan zen, internazional mailan, baina ez da sekunan ez esplotatu izan, eta badakigu zer den Israelen helburua, ez? Israelak gobernamenduak nahi du, ekspansionismo hori segitu aintzina, kolonialismoa segitu aintzina, eta hori, beraz, horiek abiatu zuten boikotarena, azken finean lortzeko unkitzen Israeldar gobernamenduan min egiten dion zerbaitetan. Israeldar gobernamenduan militarki palestinaren edozen indar militar baino handiagoa da. Palestinarek ez dute indar militarik, ez dute laguntzarik. Ni hori badute, haiek badutena da, egitaren altzatze bat, baina bestela ez dute nuklear bombarik, eta Israelek badu nuklear bomba bat, eta Israelek badu ere hori da indar militar handienetariko bat mundu mailan. Beraz, horren parean, pentsatu zuten ekonomikoki unki behar zela, zehaien egoera dela Ego Afrikan izan den egoera berdina, populakuntza zapaldu bat, eta apartheid modu bat bizi dena, eta hori mundu mailan jendea ohartzen barin bada zer den, ekonomikoki behar bada blokeatzen dela gobernamendu Israeldarrak egiten duen guzia. Eta beren, eta hasi ziren 2005ean irudi aldatzea mundu mailan. 2005ean hasi ziren, eta gero zapaldu da internazional mailan Bilbotik hasita. Eta bai, eta geroztik egia bilioiak eta bilioiak galdu dituela Israelek. Badira Amerika Latineko, edo Amerikako hainbat egi osoki boikotatzen dutena Israel, eta gerozta jende gehiago beste egietan hasi direna boikotatzen Israel, eta horrek egiten du ekonomikoki baduela sekulako eragina.
Bai, Euskal Herrian ere ematen ari dira urratsak zentzu horretan, beste, bueno, tortu zaite jala plataforma, eta larun bat honetan, otxairen zazpian, burtuko den Palestina eguna, ezta? Makean izango da, ez dakit horren berri emanaldi guzun apur bat, edo, bueno, nik hemen benele badu destela itarago.
Bai, beraz, bi itzaz lehinik BDS eriburuz Euskal Herrian, baziren jadanik talde batzu imintzen BDS mugimendua zabaltzeko Euskal Herrian, hainbat ustez, adibidez, Siberuan duela hiru urte hasi ziren, eta gero, oinala plataforma hori sortu da berrikitan, erakusteko zein eragile Euskal Herrian BDS segitzeko jenden, eta mapa batuk aiteko, Euskal Herriaren mapa batuk aiteko, non ikusten den, zein gune sionismorik gabikoa den, helburu batekin, non egun batez, lortuko dugun mapa bat oso kibetea, sionismorik gabe. Bo, eta beraz hori hasiera bat da, kanpaina baten hasiera bat, biztamena tresna bat besterik ez da jala hori, helburua da gehiago kontzientizazio bat hartzea, eta jendeak pixkanaka, bere ese mugimenduan txartzea. Palestinaren eguna egiten dugu beraz zazpian, larumat honetan, makean, eta hori egin dugu, bo, nahi ginen ipajaldean egin, ze ipajaldean Palestinaren egoera ezagutzen da, baina ez da hainbeste gauza gertatzen, beraz nahi ginen elkartu ipajaldean jadanik mugitzen diren jendeak Palestinaren inguruan, eta pixka bat kanpaina hori abiatu. Eta beraz, mintzaldi batekin hasiko gira goizeko amaiketan, eta gero izango da bertso bazkaria, Odei Bajoso eta Miren Azpietzerekin, eta gero dokumental bat, forum bat, eta kontzertuak.
Bai, kontzertuak zazpietan hasiko dira, norbaitek jakin nahiko balu, eta, bueno, egitarau mardula ikusten denez ez da. Ba, ez dakit, amaitzeko beste zerbait gehitu nahi duzun, edo beste erigabe hemen utziko dugun elgarrizketa?
Bueno, ba, jendea etortzea, naizka ematen duen ipajaldea ujuti den, hori jendean buruetan da, ez da inujuti, eta beraz, ba, denak elkartzea Palestina egunaren zat, eta gero, ba, gehiago informatzea, gertatzen denari buruzan, eta ze, ba, azken finean ez duen beste behi, beraz joaitea ikustea ze gertatzen den media alternatiboetan, eta.
Bai, ba, eskerrik asko gure uinetan izateagatik eta bakizu mikrofonoa zabalik duzula nahi duzunako.
Mi esker
zuei.
مش يتسلو يطلع مني لا كل واحد سعد واحد عاز اهدى وتاح لنفس تانية تعيش بإعزاز ومش دايما تكون قدام خط التماس مني لإلكم للناس
هذا البيت لكل إنسان عايش ده مهدي مني مبعوث بابتسامة حب لأمي شكرا على انك ركزت فكري عززت فهمي وما استسلمتيش وتان كل ما سابي تشكي كنت ولساتك أميرة عينيك كبيرة
Eta oso kerespanago telefonoaren bestaldean egongo da orain Martxelo, Arratsaldeon Martxelo.
Kaixo Arratsaldeon.
Bai, hor zaude. Bueno, eta komentatu dut programaren hasieran Kurdistani buruzko kolaborazio bat egingo diguzula. Bueno, pasaden astean itzen genuen nola azkenean erresistentzia kurduak Kobane hartza lortu zuen eta horrek nolait ate berriak irekitzen ditu, ezta? Edo jokalekua bueno, aldatuko luke zertxo edes, hori hartu komenduzu abia puntu modura.
Bai, pixka bat hori ez, Kobane egun hauetan, ba, ono, komunikabide guztietan atera da, hori Estatu Islamikoaren aurrean izan duten garaipena dela eta ez, baina ez dut behar bada, komenigarria dela, ba, pixka bat ere, ba, Kobane zari garenean, zertaz zari garen, ez, Kobane kurdu ibada, irikurdu bada, baina, bueno, komunikarria dala, bueno, gogoratzea, ba, Kurdistan, lau estatu edo bost estaturen artean zatitutako naziorik gabeko herria dala, ez? Eta, bueno, horrek ba, bere garaian edo azken urteotan ere eragindu, ba, bueno, hor izugarrizko banaketak eta geopolitikoki ba, izugarrizko bat irabidak izatea, ez? Eta, bueno, kontuan izan behar dugu, bai, Turkian, Iranen, Iraken, Sirian eta baita ere Armeniako estatuen pean edo estatuetan kokatzen direla ba herritar kurduak, ez? Eta bueno, horre ba hori Iranekin eta Irakekin egon diren ba leietan edo borroketan edo gerretan, ba hor ere bueno, ba kurduak zati bat izan dira eta bueno, batzuetan sektore batzuekin aliatu dira, beste batzuekin beste batzuetan beste batzuekin eta nizet bueno, gaia nahiko komplejoa da, azken finean bueno, gara ba hor oso interes asko nazten diren zonalde batetaz, eta, bueno, ustez, ba, bueno, pietzat zehetuko gara, ba, hori argitzen, edo, hainbat eta hainbat irizpide edo ezaugarri ematen, ez?
Bai, ba, bueno, zurea mikrofonoa.
Bai, batez ere, ni ustez, Kobane kokatu behar dugu Rojava izeneko Kurdistango eskualdean, ez? Rojava ekialdea, edo, parkatu mendebaldea izena du kurdueraz, eta bueno, izango zen mendebaldeko Kurdistan, ez? Siria pean kokatzen dan Kurdistan dugu. Hiru kantoiek osatzen dute Rojava, eta horietako bat Kobane dugu, ez? Bestea jakira izango zuke, eta beste bat ere badaukagu, ez? Eta bueno, azken finean orain arte edo ezaguna izan da ba Estatu Islamikoaren aurrean egin duten erresistentziagatik eta nizu eta aipatzekoa da bueno, hor ikusi ditugun irudiak ez direla kasualitatez eman, ez? Hor ikusi ditugu emakumeak borrokatzen eta bueno, horrelako antolakuntza militar politiko bat edo politiko militar bat oso ondo antolatuta, oso ondo prestatuta, ez? Eta horren artean, bueno, IPG izeneko forza militar o indar militarra izan da ba, garaipen hori lortu duena, eta ni uste aipatzekoa dela, ba, bueno, kurduen artean ere badago dela hainbat eta hainbat talde, baina bueno, talde hau harreman zuzena daukala PKK-aren, PPK-arekin, ez? Okalanek edo Osalanek zuzentzen duen PKK, ez? Batez ere Turkian, Turkiaren kontra borrokatu duen talde kurduarekin, eta batez ere ni uste bueno, Turkiaren kontra borrokatuz, Turkia ezin dezakegu astu NATO edo OTANeko kidea dela, eta bueno, mendebaldeko Europarekin eta estatu batuekin ikubarizko harreman estuak duen estatua dela. Ez eta horren aurrean PKK-ak antolatutako resistentziak ere bueno, batzuen horrelako jarreran imperialista bat ezkerreko oinarretatik aiatuta. Ez eta bueno, pixka, hildo horretatik ere ikusten dugu ba IPG edo Kobanen borrokatu duten gerrilleroak ba iturri ideologiko hoiek dauzkatela modu zuzenean, ez? Eta bueno, ni uste azken egunetan ikusi da eta ni uste agerian gelditu bala ere hauek egite dituzten aldarrikapena, ba hori, ez? Sozialismoa aipatzen dute, feminismoa aipatzen dute, bueno, pixka bat hau ekialde hurbilean ere izugarrizko aurrera pausua da, edo beste movimentuekin koalderatuta oso estadio aurreratu batean daudela esan genezake, ez? Eta bueno, honekin iuztet ere aipatzekoa dala, azken aldian ere lortu dutela edo zabaldu dutela beraien programa hainbat eta hainbat etokitan lortu duten garaipenaren ostean, eta bueno, argita garbi nabarmentzen dute beraien helburua ez dala estatu kurdu bat sortzea zitiaren barnean, baizik eta erritikan abiatutako eraikuntza nazional moduko bat nazional eta soziala martxan jartzea, ez? Hauen ideologia edo hauen aldarrikapena ezkerretaktik abiatzen da, ezkerreko diskurtso sakon badauka, eta aldi berean, bueno, herritarren antolakuntzaren aldarrikapena ere egiten dute. Kobanen antolakuntza herritarrena da, beraiek antolatu dute Estatu Islamikoaren aurkako eraso horren aurrean defentsa, eta bueno, ni uste bi elementu horiek aipatzeko direla, ez azken finean sozialismo mota bat eraikitzen dute, beraien sozialismo morako bide propio bat eraikitzen ari dira kasu honetan Kobanen, Rojavan edo Mendebaldeko Kurdistanen, eta aldi berean ni uste oso esanguratsua dela herriaren partaidetzarekin egiten ari dela, ez herriaren antolakuntza, eta ni uste, bueno, izugarrizko ikasgaia ematen ari direla, edo oso interesgarria dela hauekin edo markatu duten hildoa horretatik ikastea, ez? Bueno, ustete Euskal Herriantzako ere, ustete eraikuntza nazionala eta eraikuntza sozialerako bidean ere, ustete irakasgai interesgarriak eman ditzaketela PKK edo, bueno, kasu honetan YPJ edo Kobanen inguruan aritu diren talde hau, ez? Eta honekin batera ni ustez, bueno, horre badago dela orain hori, ez? Modan dudela esan genezake Kobaneko gerrilariak, baina egia esan duela gutxi arte, ba bueno, arazo asko izan dituztela, ba beste alderdi kurduendatik edo elkartasuna edo jasotzeko, ez? Eta ba kasu honetan aituko ginateke ba Irakeko Kurdistango eskualde autonomoa deitzen dana. Ez hau Iraken barnean kokatzen da, baina bueno, esan genezake de facto ere independentzi bat lortu dutela, ez. Eta bueno, hor ikusten dugu kurdoek ere bere estatua lortu dutela, baina bueno, holakoetan ere gertatzen dena, askotan gertatzen denez, ba bueno, ni ustet hein handi batean ere alor soziala behar bada albo batera utzi dutela, ez. Ezin genezake asko, ezin dezakegu astu, ba bueno, eskualde autonomo kurdu honen sorrera harreman zuzena daukala, ba Saddam Husseinen aurkako operazioa militarra, estatu batu burutelako operazio militarrarekin. Eta azkenean estatu batu batokaten hor plan bat Irak ahultzeko, eta bien artean, bueno, ba hiru eskualdetan iromanatzeko balkasu mitentzako, beste bat xiitentzako eta beste bat kurduentzako, eta azken finean, bueno, hor ikusten dugu iparraldean, Irakeko iparraldean Ego Kurdistan izango litzateke horretan, ba bueno, horre sostengo izan dutela hainbat eta hainbat alditan estatu batuen partetik. Ez beraz horrek ikusten dugu, bueno, ideologikoki ere diferentzi ugari daudela, hori ez, Irakeko Kurdistanen dauden gobernu edo agintarien artean eta Turkiaren kontra edo Sirian dauden kurduekin, ez.
Bai, niri hau entzun da buruatzen zaidan galdera da, ea antolakuntza eredu berri hau, bat eze PKK eta IPG frakzioa edo bultzatzen duten autoantolakuntza edo sozialismo berri hau, zabal daiteken ba, Kurdistango lurraldetara edo ekialdertainan, ba, ekialdor bilan beste eskualde batzutaren.
Bai, ni uste hori da behar bada Turkiak duen beldurretako bat, ez? Eta, bueno, Turkiarekin batera behar bada, bueno, Asirian eta Iraken ere, edo Ego Kurdistango, ba, agintariek ere ikusten dute hor, bueno, aukera berri bat ematen dala, ez? Orain arte, komentatu dugunez, Ego Kurdistanen, edo Irakeko Kurdistanen, ba, bueno, hor garapen haundi bat lotu dute, baina egia da ere, bueno, ba, Turkiarekin ere harreman ekonomiko zuzenak izan dituztela, eta estatu batuekin ere harreman zuzenak izan dituztela. Ez beraz, errazkenean, egia da ere, bueno, ideologikoki oso atzerako itzate, jozo genezakeen indarrak direla. Ez erren aurrean, egia da, Rojavan, Mendebaldeko Kurdistanen, horrelako alternatiba, aurrera poia, alternatiba sozialista bat, sortu dala, ez? eta horri nuztete interesgarri izan itekela, ez bakarrikan ekialde hurbilean, ere nuztete Europan ere, bueno, hainbat eta hainbat tokitan ere nuztete adibide interesgarria dela, baina nuztete ere egia da komentatzen duzuna, ez? Kurdistango beste herri batzutan antzeko eredu bat ezartzea gauza oso interesgarri izango litzateke, baina bueno, ni uste te kurduek hainbat eta hainbat herrietan izan duten ere arazoetako bat izan da beraien arteko banakita, ez? Komentatu dugu ere, ba, bost estatuen artean edo bost estatuen zapalkuntza pairatzen dutela, eta bueno, ba, batzutan batzuen arerio dana beste batzuen bazkidea izan daiteke. Hor azkenean ere izugarrizko, ba, bueno, korapiloak sortzen dira harremanetan, eta nustet, bueno, hor batzutan kurduen arteko batasuna ere ez dala oso estua edo oso emankorra, ez? Eta, bueno, orain burura tortzen zaidana da, ba, hori, Ego Kurdistanen ere, ba, PKK-arekin izan dituzten harremanak ez direla beti ere behar edo izan beharko luketen lagungarriak, edo ez dira beti ere hildo beretik joan bi joera horiek, ez? Azken finean bakoitzak bere interesak ere, edo bere arerio propioak dituzelako, eta baita ere bere bazkide propioak. Ez azken finean, niustet, gure ikuspegitikan, ezkerreko ikuspegi batetikan, niustet oso interesgarria den ere ekimena dala, edo sistema dala, eta niustet ere kurduentzako ere interesgarria izan daitekela beste tokietara edatzeko, ba, beste hori ez, beste Kurdistango beste lurraldetara.
Eta amaitzeko bururatzen zaidan beste galdera bat, askotan lotu izan da PKK eta Turkiak aurrera daramaten bake prozesu hori Kobaneren iraupenari, ez? Esaten zen, ba, Kobane erortzean bukatuko zela, ba, zuetena eta bake prozesu hori, ez dakit indartxoago dagoen gaur edo
bai, berdez batzen dagoen. Karo, Kobaneren garaipena, niztete inaundi batean ere PKKaren garaipena ere badela, ez? Eta zentzu horretan PKKaren PKK indartzeko ere balio izan duela, ez? Turkiaren estrategia horretan instet oso argi izan dela, zuten begi honez ikusten Kobanen antolatutako sistema, eta bueno, instet preseu dela Estatu Islamikoaren eskuetan ustera, ez? Eta orain ba hori, ezin dezakegu astu egondu direla salaketak, ba, Turkiak refuxiatu kurduen kontrako izugarrizko jazarpena ezartzen zuen bitartean, ba, Estatu Islamikoarekin harremanak bat zeudela, ez? Eta pixka bat atzerako jotzen balin badugu ere, orain Estatu Islamikoa badirudi mendebaldeko alediorik nagusiena dala, baina, bueno, egin beta duela urte gutxi, duela hilabete zenbait, ezin genezake astu, ba, Bashar al-Assaden kontrako borrokan, ba, bueno, egun mendebaldeko estatuek, ba, sostengatzen zutuela talde jihadista horiek, edo gero Estatu Islamikoa eratorri diren talde horiek. Ez beraz, Turkiak hor izugarrizko beldurra dio. Azken finean ni uste, bueno, hor Turkiak eta PKK edo ipar Kurdistango herritarrek, azken finean hor konponbide bat topatu beharko diotela bizitzen duten gatazkari, egia da aurrera pausuak eman direla edo hor badaudela beti ere olako negoziazioak eta pixkatek hizkuntzaren errekonozimenduaren inguruan, simboloen errekonozimenduaren inguruan, baina egia da nahiko motz geratu direla orain arte, eta beti ere, bueno, Erdogan Turkiako buruzagia, hor badago ere, ba, Turkiatasunaren aldeko diskurtso bat sortzen, ez bakarrikan Turkia, baita ere hori ez, Asiako erdialde osoan eta Ekialde Hurbil osoan, ez? Beraz, hor bi aldarrikapen arteko gatazka badago, ni uste Turkia pixka bat PKK abudu nahi zuela Kobane erortzen zanea, baina pixka bat ni uste hori ez dela horrela gertatu, ez? Eta azken finean, hor ikusten dugu, ba, bueno, PKKaren aldarrikapenak ere, edo kurduen aldarrikapenak, Turkiaren baitan dauden kurduen aldarrikapenak ere nizet, indarra ere jaso dutela, ba, ikusi dugun garaipen horri esker, ez?
Bai, ba, ez da git, amaitzeko zerbait azpimarratu, zerbait gehitu nahi duzun, edo besterik barik hemen utziko dugun?
Ez, nire usteko pixkate egin dugula olako ikuspegi bat ez, eman dugula pixkate bertako egorera.
Bai, ba, nire partetik beste behin eskertzea hemen egon izana eta balkizu nahi duzun arte.
Oso ondo, eskerrik asko, eta utzi.
Bai, gero arte.
Agur.
eta txirulatxo honek adierazten digunez, iritsi gara beste behin ere programa emailerara. Badara matzat ordu batzuk hemen estudiotan sartuta edo erreakzioan, eta suposatzen dut Gasteizko kaleak zuri-zuri eginda goila honezkero, eta badut jo, emetik ateratzeko gaia zan. Baina ospagin aurretik agenda aipamen batzuk, Jasanaren kasuari lotuta lehendabizi gogoratu bihar bukatzen dela Espainiar Estatuak emandako epea Jasanak bertatik alde egiteko, eta Marokora deportatzearen arriskua ba hor dagoela, eta bueno, naiz eta sortu duen erantzuna handia izan, lanean jarraitu beharko da. Goratu larun batean 2000 pertsona bildu zirela Bilbon, eta badaude beste zenbait deialdi ere datozen egunetarako. Gaur Iruñean daude bilduta orain edo egon dira orain arte, 7:30 zen kontzentrazioa, Elizondo Notxaiaren 4:00 bihar, asteazkenean 8:00 plazan bertan egingo da kontzentrazio bat, eta hemen Gasteizen Notxaiaren 5:00 ostegunean 7:00 gizakatea egingo da Andra Mari Zuritik gobernu espainiarraren subdelegaziora. Gerturatu eta parte hartu, ba, azkenean gogoratu Jasana ekitaldi politiko edo ekimen politiko baten parte hartzatik torturatu eta biziarteko espetxe zigorrea kondenatu dutela Marokon, eta Espainiak asilo politikoa ukatu diola, beraz gure konpromesua eta babesa beharrezko ditu momentu hauetan, inoiz baino gehiago. Gainera, bueno, irratian ere programa honetan zenbaitetan izan dugu telefonaren bestaldean, eta garrantzitsua da sostengua adieraztea egoera larrian dagoen pertsonari. Eta aipatu dut beste hainbat aldiz programan zehar, baina otsailaren 7:00 larunbata honetan Makean, Lapurdin, Palestina eguna antolatu dute, ba BDZ-a mugimendua zabaldu asmoz. Hainbat eta hainbat eragilek antolatu dute egun hau, Euskal Herria zuzenean, Euskal Herriko laborarien batasuna, Zuberoako BDZ-a mugimendua, Txirtxor Makeako gaztetxe eta Askapenaren eskutik antolatzen da. Eta goizeko 11:00 hasiko da gitaraua, mai inguru batekin, hainbat kidek parte hartuko dute BDZ-a mugimenduaren inguruan hitz egiteko, ondoren brigadistak ere hartuko dute hitza, eta baskaria izango da, Bertxo Baskaria, Odei Barroso eta Miren Artetxeren eskutik arratzaldean doku foruma egingo dute, eta 7:00 berriz hasiko da parranda, hasiko dira kontzertuak, bertan izango dira Arramaska, Kadafist Brothers, Iparetarrok eta Bastardos del Rey taldeak. Baskarira norbaitek apuntatu nahiko balu, makea.palestina@gmail.com elbidera idatzi eta animatu bertaratzera. Eta orain bai, nire partetik hau izan da guztia, banoa elurretan jolasteko itxaropen txiki batekin. Goratu asteartero 8:00 hasi eta 9:30 bitartean izaten gaitu zuela Alabedi Irratian grabatzen, eta ba, gainontzeko irrati libretan entzuten gaitu zuenok ere, ba, ohiko ordutegietan izango gaitu zuela zuekin. Besterik gabe, besarkada bat eta ondo pasastea.
Mientras el llanto con voz de templo rompe la sala, regando el tiempo.